Asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo. Paoly tany Korinto. Asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Ary rehefa afaka izany dia niala tany Atena Paoly ka nankany Korinto. Ary izy nahita jiosy anankiray atao hoe Akoela izay teraka tany Ponto, vao tany Italia ary Prisila vadiny. Fa Klaudio efa nandidiny jiosy rehetra hiala tany Roma, dia nankao amin'izy mivady i Paoly. Ary satria niray raharaha taminy izy, dia nitoetra tao aminy ka niasa, fa ny manao lay no raharahany. Ary niady hevitra isan-tsabata tao amin'ny sinagogy izy, ka nampanaiky ny jiosy sy ny jentilisa. Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia, Silasy sy Timoty, dia voatery ny teny Paoly ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary nony nanohitra sy niteny ratsy ireo, dia nanopakopa-damba izy ka nanao taminy hoe, aoka ho eo andohanareo ny ranareo, afaka aho, ary amin'izao sisy izao dia hankany amin'ny jentilisa aho. Ary raha niala teo izy dia niditra tao an-tranony lehilahy atao hoe Titus Justo, izay nivavaka tamin'Andriamanitra, ary nitranony nifanolotra tamin'ny sinagoga. Ary Krispo, mpanapaka ny sinagoga, mba amin'ny ankohonany rehetra, dia nino ny tompo. Ary maro koa ny korintianina raha nandre, dia nino ka natao batisa. Ary ny tompo niteny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana no nialina ka nanao hoe, aza matahotra, fa mitenena ihany ka aza mangina, fa izaho mombanao, ary tsy hisy olona hiazona anao hanisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Ary izy nitoetra teo herintaona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra teo aminy. Tsy firaharahany Galio. Asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Fa raha Galio no governora tany Akaia, dia niray tetika hisambotra ny Paoly ny jiosy ary nitondra azy nankeo amin'ny fitsarana, ka dia nanao hoe, ilay io mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna. Ary raha ilobava i Paoly, dia hoy Galio tamin'ny jiosy, ry jiosy, raha misy eloka na zavatra ratsy natao, dia mety raha mandefitra aminareo aho. Fa raha adihevitra sy anarana araka ny lalàna anareo kosa, dia ataovinareo ihany, fa izaho tsy te hitsara izany raharaha izany. Ary nandroaka azy hiala teo anoloan'ny fitsarana izy. Ary izy rehetra nisambatra ny Sostenina, mpanapaka ny sinagoga, dia nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana, nefa tsy nahony Galio izany zavatra izany. Ary Paoly mbola nitoetra teo andro maromaro ihany, ary rehefa nanao veloman'ny rahalahy izy, dia niondrana an-tsambo nankany Siria, ary Prisila sy Akoela niaraka tamin'ny koa. Ny volondohany no hetezany tany Kenkrea, satria efa nivoady izy. Ary tonga tany Efesosy izy, dia nandao azy mivady teo Paoly, ka lasa niditra tao amin'ny sinagoga, ka niady hevitra tamin'ny jiosy. Ary nangataka sy toetra elaela kokoa ny olona, fa tsy nety izy, fa nanao veloma azy ka nanao hoe, mbola hiverina ankaty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra. Dia niondrana tsambo niala tany Efesosy izy. Ary rehefa tafatody sy tany Kaisaria izy, dia niakatra ka niarahaba ny fiangonana vao nidina nankany Antiokia. Dia fahatelo nitorin'ny Paoly filazantsara. Asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny toko faraika amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary rehefa nitoetra tao elaela ihany izy, dia lasa nandeha nitety ny tany Galatia sy Frigia ka nampahery ny mpianatra rehetra. Apôlôsy tany Efesosy, avy eo tany Akaia. Asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo, ny andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary tonga tany Efesosy ny jiosy anankiray atao hoe Apôlôsy, izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandahateny sady nahery tamin'ny soratra masina. Izany lehilahy izany efa nampianarina ny lalan'ny Tompo, ary nafana fo izy, dia niteny sy nampianatra maromarina ny amin'i Jesosy, kanefa ny batisan'ny Jaona ihany no fantany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga. Ary rehefa nandray azy Prisila sy Akoila, dia nandray azy ankao aminy ka nampianatra azy maromarina kokoa ny amin'ny lalan'Andriamanitra. Ary rehefa tahandroso ankany akaia izy, dia nampirisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy, dia nampahatanjaka tsara izay efa nino noho ny fahasoavana. Fa izy nahery nandresy lahatra ny jiosy teo imason'ny olona ka naneho maromarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy.